Aș dori să citesc versetul 15 de aici, din capitolul 50. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Aș dori să privim pentru momentele care ne stau înainte la această atât de actuală, atât de des ne confruntăm cu aspecte, cu oameni răi, cu lucruri rele care ni se întâmplă din partea altora, și preocuparea fraților lui Iosif era în schimbul răului pe care noi l-am făcut lui Iosif. Ce o să primim înapoi? Ne va întoarce rău pentru rău? Era temerea lor, frica lor. Nu mai e tata. Și dacă nu mai e tata, poate că Iosif o să schimbe macazul și nu o să ne mai dea de mâncare. Și ce o să ne facem? Și poate că ne va urâ pentru tot ce i-am făcut. Iosif a strălucit de-a lungul istoriei sale prin această calitate, cum spune un verset din Epistola către Romani: fie vă groază de rău. I-a fost groază de rău. Nevasta lui Potifar a vrut să-i facă rău și l-a zis: cum pot să fac un asemenea rău? Și n-a făcut. Și toată viața lui presărată cu atâtea necazuri, priviți-l ce frumos strălucește pe final de istorie, cum parcă nu s-a mai gândit, nu s-a mai alimentat. Noi tare mult păgubim când ne hrănim cu răul pe care ne fac alții. Tare mult păgubim. Te tot gândești: bă, dar cum a putut să-mi facă? Dar cum de a fost în stare să... Cum cel care era frații mei? Și când tot te hrănești cu ce ți-au făcut alții, nu-i de mirare că tendința naturală este să răspunzi cu aceeași monedă. Ne va întoarce răul pe care l-am făcut cumva Iosif? A răsplăti binele cu bine și răul cu rău este în reflexul nostru uman. A răsplăti binele cu rău e ceva demonic. Adică cum îți face cineva bine și tu îi faci rău. Îi dai o răsplată. Asta e ceva care... Dar a răsplăti răul care ți se face cu bine, asta e dumnezeiește. Și asta numai din cuvântul lui Dumnezeu, și numai Dumnezeu este cel care ne îndeamnă. De altfel, spirala aceasta a răsplății răului cu rău o regăsim și la scară de familie, și la scară de... în orice relații interumane o regăsim. Face cineva un rău cuiva, respectiv îi zice: mă, trebuie să simți. Și întoarce răul puțin mai așa, mai apăsat. Și când îl întoarce, iarăși primul zice: mi-a făcut rău. Și tot așa apare o spirală din asta a răului, de nu știi unde se poate ajunge. Viața lui Iosif demonstrează că el n-a întors rău pentru rău. De altfel, noi suntem preocupați, repet, la fie că e vorba de familiile noastre, fie că e vorba de relațiile pe care le avem, suntem preocupați, măi, cum să tratăm răul care ni-l fac alții? Cum să-l tratezi? Cum să-l birui? Cum să... ce să întorci în schimb? Meditam de curând la o vorbă a Domnului Iisus, care O găsim în Matei, capitolul 12. Când Domnul Iisus vindecă un îndrăcit orb și mut și fariseii, nesuportând această lucrare a Mântuitorului, imediat îl taxează și spune: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Și de aici, din Matei 12 cu 25 în continuare, Domnul Iisus încearcă să demonstreze faptul că este imposibil ca satana să scoată afară pe satana. Căci dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, atunci satana ar fi dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și împărăția lui dăinuie până astăzi și este înfloritoare. Și concluzia pe care Domnul Iisus o subliniază aici: satana nu poate să scoată afară pe satana. Și îl vedeți și noi pe satana în spatele răului, că răul este de la cel rău. Asta este evident. Când ți se face un rău, e clar că este satana în spate. Cum îl scoți afară pe satana? Din persoana aceea care îți face rău. Și Domnul Iisus spune: satana nu poate să scoată afară pe satana. Tendința din nefericire și atât de păguboasă pe care noi avem este să-l punem pe satana la treabă, să-l scoate pe satana. Și îți face ține un rău și zice: băi, îți fac și eu ție la fel. Și Domnul Iisus spune: măi, n-a ajuns la niciun rezultat. Satana nu poate să scoată afară pe satana. Când încerci ca în schimbul răului care ți se face să faci și tu un rău, n-ajungi la niciun rezultat. Absolut la niciun rezultat. Și exemplele pe care ți le oferă viața sunt atât de concludente în direcția aceasta. Mai rău se face. Se escaladează situația mai... Se complică mai mult relația. Atunci când, foarte interesant, primul care se oferă, când te confrunți cu un anumit rău, primul care se oferă să te ajute e satana. Mă, te ajut eu să-l scoți pe satana din... Și se folosește satana de mine făcându-i rău celui care ți-a făcut rău. Domnul Iisus spune: nu aceasta este soluția. Era acel moment când ucenicii călătoreau cu Domnul Iisus și vroiau să poposească într-o localitate a samaritenilor. Și samaritenii nu l-au primit. Și ucenicii vin și ei cu soluția lor și spun în Luca 9 54, ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, respectiv că bocerii sunt ăștia, nu vor să ne primească, zice: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Ăștia erau și foarte biblici, adică aveau referință biblică. Mă, cum a făcut Ilie, să facem și noi. N-ai fi de acord să-i ardă focul pe ăștia pentru că nu ne-au primit să găzduim pe la ei? Și Domnul Iisus le spune iarăși vorba aceasta: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Ori de câte ori, pentru un rău care ți se face, tendința de a întoarce cu aceeași monedă ar trebui să ne resună în urechi vorba aceasta a Mântuitorului: nu știi de ce duh ești însuflețit. Ăsta nu e din Duhul lui Dumnezeu. Când întorci cu aceeași monedă, nu e din Duhul lui Dumnezeu. Nu știi de ce duh sunteți însuflețiți. Zilele trecute, nu mai știu pe ce grup de WhatsApp, a circulat o istoria unui o întâlnire între un profesor și un elev. Profesorul era bătrân, elevul deja era matur și profesorul și-a recunoscut elevul. l-am dat în vorbă și profesorul l-a întrebat pe elev, cum a fost viața până acum? Și elevul zice, sunt profesor. Și profesorul bătrân zice, ți-a plăcut ție meseria asta? La care elevul îi spune, dumneavoastră m-ați inspirat la această profesie. Și profesorul foarte, foarte mirat, cum de s-a întâmplat ca el să inspire această meserie. Și elevul, acum matur, explica o situație care s-a petrecut în clasa a treia. Un elev din clasă cumpăraseră părinții un ceas de mână și mărturisea el, eu nu aveam și s-a întâmplat că l-am furat și în asta s-a aflat lucrul acesta, că s-a furat un ceas în clasă și în momentul acela ați întrerupt ora și a zis nu pleacă niciun elev până nu se găsește ceasul cu tăruia. Și ne-ați aliniat pe toți așa în șir unul lângă altul să ne verificați de ce ceasul era asupra mea, spunea el. Și în momentul acela spune acest elev că m-a cuprins o rușine și mi-am dat seama că parcă pică pe cerul pe mine, că să mă facă de rușine în fața întregii clasei pentru un ceas pe care l-am furat. Și ați început dintr-un capăt al șirului și ați ajuns și la mine. Mi-ați luat ceasul pentru că era la mine și nu v-ați oprit. Ați continuat până la capătul șirului. După aceasta ați dat ceasul celui care și n-ați spus nimănui că eu am fost cel care am furat ceasul. Și elevul întreabă pe domn profesor. Domn profesor, lecția asta pe care mi-a servit-o, mi-a marcat și mi-a dat seama ce influență pozitivă poți să ai atunci când faci un rău. S-a făcut un rău, a furat un ceas. Cum poți să te poziționezi în fața unui astfel de rău și să ai un impact deosebit și pozitiv? Și elevul a fost, vă aduceți aminte de momentul acela? Că eu am fost cel care am furat ceasul. Și profesorul zice, nu mi-aduc aminte. Pentru că atunci când v-am pus pe toți să închideți ochii, că toți a trebuit să închidă ochii când a verificat, atunci când v-am pus pe toți să închideți ochii ca să nu se vadă la cine este ceasul, am închis și eu ochii. Când am citit această istorisire, m-am dus cu gândul la felul în care a încercat Domnul Iisus să-l scoată pe Satana din inima lui Iuda. Și ăsta era tot hoț. Nu fura ceasuri, fura din pungă. Dar e clar, clar că era un lucru rău pe care îl făcea. Și citind această poveste pe WhatsApp, m-am dus cu gândul la acel verset din Ioan, capitolul 13, când erau la cină, erau la camera de sus toți ucenicii și Domnul Iisus le spune în Ioan 13:21, spune, după ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ce șansă a avut Iuda să-și recapete demnitatea de ucenic, de apostol? Vânzarea era consumată. El deja avea arginții în buzunar. Și Domnul Iisus zice, unul dintre voi mă va vinde. Mă pun și eu în situația lui Domnului și înveți un lucru extraordinar. Cum să tratezi răul? Cum să tratezi răul? pentru Domnul Iisus era, cunoștea în detaliu de fiecare dată când băga mâna în pungă să fure. Știa Domnul Iisus. Și cred că și Iuda știa că Domnul Iisus știe despre el. Și în momentele acestea când Iuda avea și bani în buzunar din vânzarea Mântuitorului, Domnul Iisus zice: unul dintre voi mă va vinde. Și interesant următorul verset ce spune: ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine este vorba. Cu alte cuvinte, ceea ce știa Domnul Iisus despre Iuda, răul pe care îl făcea Iuda, nu l-a trâmbițat în segmentul ucenicilor. L-a ținut ca un secret între el și Iuda. Dacă se știa că Iuda pune mâna, toți între... nu știm cine e. Iuda, el fură, între ucenici nu se știa lucrul acesta. Spune cuvântul, ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. E o mică... o mostră despre ce înseamnă să tratezi răul dumnezeiește. De altfel, Evanghelia este bunătatea lui Dumnezeu în schimbul răutății noastre oamenilor. Dumnezeu a făcut niște calcule dumnezeiești după experiența de 2000 de ani de lege. Dumnezeu a constatat cu omul nu scos la capăt cu legea. Și Dumnezeu a zis: în schimbul tuturor păcatelor, tuturor răutăților oamenilor, le ofer iertarea, le ofer bunătatea mea, le ofer harul meu. Singura metodă care ține la om de a se schimba din rău în bine nu este să-l tratezi cu rău, ci să-l tratezi cu bine. Este modul în care Dumnezeu tratează oamenii păcătoși. Când îl jură un păcătos pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ia glasul. Dumnezeu e bun. Dumnezeu ne dă din toate și din plin. Și atunci când omul este rău, în afară de cale de rău, Dumnezeu este bun. Și ne învață Scriptura să împrumutăm din felul, din stilul acesta lui Dumnezeu în relațiile noastre într-o mare, când vedem într-o familie că și-a băgat cel rău coada, că Satana își face să poți să te aduci și să te gândești, te preocupe, măi, cum să mă implic cu un bine să fac în familia aceea? Cum să mă apropii și să fac, să aduc ceva din bunătatea lui Dumnezeu acolo? Când simți veninul din partea altuia, că să te gândești, măi, cum să-i întorc? În bine. Pentru că întotdeauna, doar făcând bine, avem șansa să stârpim răul. Și niciodată răul nu va fi stârpit atunci când îl tratezi cu rău. Satana nu scoate afară pe Satana. E acel atât de frumos paragraf din Roman, capitolul 12, care tratează aceeași problematică. Aș dori să citesc aici câteva versete, de la versetul 17 înainte. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel de lucruri, vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Răul se poate birui, dar nu făcând la rândul meu un alt rău, ci făcând un bine. Îți spune poate soția o vorbă mai acră, să poți să te duci spre ea să-i spui să știi că te iubesc așa cum ești. Să spună bărbatul o vorbă din aceea dură. Și tu ca soție să vii să-i spui o vorbă dulce. Să-ți vezi copilul că o ia păcărări care nu te-ai fi așteptat. Să aduci aminte cum s-a purtat Dumnezeu cu tine și că nu te-a altoit, n-a dat cu tine de pământ. Să poată să simtă copilul că îl iubești și că în schimbul a ceea ce el poate a apucat să facă și e conștient că tata și mama nu sunt de acord, să poată să simtă în tine ca părinte că îl iubești așa cum este. Nu mă simt nu sunt în măsură să dau sfaturi, mai ales în situații de limită și nu ne sunt străine, când avem în familie, în adunare, familii în care fie soția e credincioasă și soțul nu este, sau invers. Câte lucruri se pot petrece în această, în astfel de situații? Și totuși, vine Scriptura și spune, când bărbații voștri n-ascultă cuvântul, poți să-l câștigi? Haideți să citesc exact cum spune 1 Petru capitolul 3. Tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul și ai spune, băi, vorba de supunere când e vorba de un bărbat credincios. Aici mi-e greu să descifrez dacă este vorba de un bărbat credincios sau nu. Ceea ce este clar este că e vorba de un bărbat care n-ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Acum, fără cuvânt, a nu se înțelege că nu mai vorbesc cu el ca să simtă. Ca să... și asta este un mod de a întoarce rău pentru rău. Să-l câștigi fără cuvânt în ideea de a îți înghiți cuvintele atunci când îți vine să-i spui ceea ce nu se cade să-i spui. Și soțul să constate, zic, băi, ce soție am. Ce soție am. Și dintr-o dată să se vadă câștigat pentru Domnul, așa cum spune aici, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Aș mai spune un singur gând din paragraful acesta din roman care l-am citit. Spune, răzbunarea este a mea. Ăsta e jobul lui Dumnezeu. Nu e al nostru. Nu ne-a dat niciunia dintre noi Dumnezeu această lucrare de a ne răzbuna pe cei care ne fac răul. El o spune, ăsta e atributul meu. Lăsați-mă pe mine să fac slujba aceasta. Răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Voi să nu cumva să vă răzbunați singuri. Lăsați-mă pe mine să o fac. Și când intri pe mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu știe cum să cântărească în dreptul fiecăruia care face răul, cum să răsplătească la final. Dar dacă eu am ureche și am aplecare spre un astfel de îndemn din partea cuvântului, atunci a zis, Doamne, mi s-a făcut rău, nu meritam. Dar te las pe tine să judeci. Pe mine ajută-mă să fiu preocupat cum să-i fac bine. Cum să-i întorc de așa manieră încât, eu nu știu cum se va simți dumneavoastră cu ceva cărbuni aprinși pe cap. Cam cum? Bă, nu poți să rămâi insensibil. Cam asta este ideea. Când îngrămădești cărbuni aprinși pe capul cuiva, asta înseamnă că, bă, te arde. Cum a putut să tacă? Cum a fost în stare să mi-aducă un buchet de flori când eu m-am comportat cum m-am comportat? Sau gestul din acestea care trădează bunătate în schimbul răutății. Asta e metoda lui Dumnezeu de a ne îngenunchea. Ne-a îngenunchiat prin Evanghelie care în esență înseamnă Dumnezeu e bun, ne iartă când noi suntem răi cu El. Asta e rețeta Evangheliei. Și aceeași rețetă Dumnezeu ne provoacă să o aplicăm în toate relațiile noastre dintre noi. Și exemplul acesta pe care l-am avut de luni bune de zile este un exemplu strălucitor. Era poate ocazia lui Iosif acum, gata, a murit tata, vedeți voi, la muncă, nu mai vă dau mâncare. Putea, e atât de strălucitor să vezi un astfel de exemplu, care dintre noi se gândește, e o chestie foarte practică. Să face ție cineva un rău și mă duc la magazin să-i cumpăr niște o cutie de bomboane Merci. Și mă duc și eu, da. Și ăsta când vede acolo pe cutia de bomboane Merci, pentru ce mă Merci? Cam asta este cărbunul aprins pe cap. Adică când omul se vede că tu îi faci bine în schimb unui rău pe care el ți l-a făcut, asta este singura metodă de a schimba, de a scoate pe satana din omul acela. Doamne, ajută-ne ca privind spre viața lui Iosif să învățăm. Amin.